Izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēs. Lūdzam skatīt informāciju par izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšanu valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēs, lai ievērotu epidemioloģiskos drošības pasākumus, kādi veicami, lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību, atbilstoši ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.